U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 15. Ons is daar vanaf vers 18, soos die gedeelte so oop het. Kom ons raak net stil. Kom ons vra dat die Here vir ons hierdie deel sal seën en sal oopbreek. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en die dinge. En as ons hartsbegeerte, o Gees van God, dat U vanoggend hierdie woord van ons sal oopbreek en dat U dit vir ons sal diep in ons lewens indruk maak, dat ons kan onthou en ons lewens kan inrig volgens ook hierdie waarskuwing en ook hierdie realiteit van ons Christelike lewens. Dankie vir U woord. Dankie wat dit vir ons sê en wat dit vir ons leer en wat dit vir ons beteken. En breek dit op volgens vir ons. Amen. Ons het laas stilgestaan afgesluit met die woorde dat julle mekaar moet lief hê en die belangrikheid daaraan dat ons in 'n liefdesverhouding met mekaar moet lê. Vers 17 het eintlik so die oorgang na die volgende gedeeltjie toe. Dit beveel ek julle moet mekaar lief hê. En dit is belangrik dat ons onthou, want nou gaan ons aan die volgende gedeeltjie, so onthou die opdrag. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as 'n eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte geneem het. Maar hulle doen dit alles aan julle, omdat julle my naam bely en hulle hom ken, nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou nie skuldig gewees het nie, maar nou sien hulle dit, en toch haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag daarby stilstaan. Ek is so dankbaar oor die skrif, vir ons as kinders van die Here baie goeie en gesonde balans gee. Hy beloof nie vir ons net 'n maanskyn en rose nie, daar's baie ouens wat kyk na geselekteerde dele in die Bybel en graag net wil preek uit al die lekker skrifgedeeltes, al die maklike skrifgedeeltes. En mens kan daarna kyk en jy kan kerke daarvoor volmaak, maar jy gaan nooit 'n gebalanseerde Christen so kry nie. Jy gaan nooit iemand kry wat kan stabiel staan in die wêreld waarin hy geplaas is, as hy nie die volle evangelie, die volle raadsplan in sy lewe verreken het nie. En daar is baie kere wat het vir ons kom en vir ons waarskuwings gee, dat het nie alles maanskyn en rose gaan wees. Inteendeel, die oproep dat ons vervolg sal word en het moeilik sal hê, is 'n baie, baie swaar thema in die Nuwe Testament. Daar is niemand wat luk raak die hierdie Nuwe Testament kan lees, en nie gaan agterkom maar dat hier 'n ernstige waarskuwing is, dat daar is 'n prys om te betaal as ek 'n kind van die Here wil wees nie. O, ons het die wonderlike beloftes, dat ek vrygemaak word van sonde, die ewige lewe daar saam was, ek het die lewe in oorvloed, maar nie soos baie mense dit sing nie, hierdie lewe in oorvloed is 'n lewe in oorvloed, selfs in vervolging, selfs in moeilike tye en selfs in swaar tye. Nou weet julle, ons het al met mekaar gesê, by baie geleenthede, is daar een ding is wat die Here jou beloof, dat in hierdie wêreld sal ons het moeilik hê. Dis deel daarvan, en ons as kinders van die Here is gegrond daarin. Die kern van die gedeelte is vers 20, onthou wat ek vir julle gesê het, Een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal julle ook vervolg. Dis deel van die weg van Christendom. En die Here sê, onthou dit, ek het dit vir julle gesê, verreken dit in julle lewens. Daar is een smal pad om te loop, as een nou poort waardeur ons moet gaan, en baie gaan nie daardeur gaan nie, en dis een moeilike pad waar ons te loop. Ek dink die woorde impliseer, smal pad, dat dit een moeilike pad gaan wees. Nou poort, dat dit een moeilike plek is. Van vroeg in die geskiedenis af al, julle onthou handelinge daardeur al gelees, het die vervolging uitgebreek, die Here was pas weg, die klein fasekie waar, miskien kan mens dit noem, die honeymoon van die kerk, en toe breek die eerste vervolging uit, Paulus was deel daarvan, julle onthou die eerste ouwe doodgemaak is Stefanus, en die kleer is by Paulus, wat toe Saulus is, sy voete neergelê, en so die vervolging van die eerste Christen nou begin uitbreek. En as jy die geskiedenis so gauw lees, ek wil nou nie in detail daarby stilstaan, die baie kinders van die Here, onder andere al die apostels, behalwe Johannes, wat in Patmos gesterf het, is allemaal doodgemartel, tot hier by 325-24 na Christus, toe Constantijn gekom het, toe is daar eerste keer weer vrede in die kerk, en dit vir 'n klein rukkie gegaan, met die opkomst van die Roomse kerk, want hou julle die reformatie in die 1500-1600, toe die protestante doodgemaak is, ook vir hulle geloof, die keer nie uit die heidense wereld, maar binnen die sogenaamde kerk. Daar word gereken in die geskiedenis, en dis maar een robbe skatting, dat in die afgelope 2000 jaar, min of meer 70 miljoen gelowiges gesterf het, vanweë hulle geloof. Nou is dit nie vir ons baie vreemde, en nie baie mense skat het baie meer as dit. Ons kyk baie keer naar OM se kaarte en die vervolgde land, en ons hoor hoe baie mense word doodgemaak. Daar is bewering dat van 1990 af soveel as meer as 100.000 mense per jaar sterwe, Christene vanweë hulle geloof. En ek het die vermoede in die laaste tye, baie meer is dit. Het is een realiteit waarmee ons lewe, dat hierdie woorde waar is. Maar baie keer dink ons is waar, en dis daar ver, dis mense wat in moslimlande lewe, hulle wat tot bekering kom, hulle leeftijdperk is baie keer net 2 weke, dan is jou familie jou doodgemaak, dis daar ver. Die Heer is nie bezig om hier te praat van dinge daar ver nie. Hy is bezig om te praat met elke kind van die Heer, elke gelovige. Daarom is het belangrik dat ons laatst by stilgestaan het, dat hy gesê het, julle moet mekaar lief hê, want ons het mekaar nodig in hierdie wêreld. Want as ek by hierdie deure uitstap, dan stap jy in 'n wêreld in, en die wêreld sal jou haat. Nie sommige Christene nie, maar alle Christene. Dis 'n kenmerk wat elkeen van ons deel, en elkeen wat ons vir mekaar kan sit, as ons gesit in kuier, kan die inligting deurgee, die smart deurgee, van ons geskiedenis, hoe mense teen ons gedraai het, ons verwerp het, die lewe vir my moeilik gemaak het, my werk verloor het, so kan ons aangaan, omdat ek ernstig is oor die Here. Daar is nie een van sy kinders, wat nie hiervan kan getuig nie. En as jy nie daarvan kan getuig nie, dan sal 'n bietjie ernstig fout in jou geloofslewe. Maar wat ek by wil stilstaan by hierdie gedeelte is, Johannes geef ons hier 3 redes, hoekom die wêreld ons haat. En dat ons het onthou, die gevaar is dat ek het persoonlik kan opneem, en dan mis ek die hele punt. Kom ons staan stil by die eerste rede, hoekom haat die wêreld my? Ons is daar by vers 19. As hulle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as eiendom lief gehad het. Net so gauw van interessantheid, die woord wêreld wat Johannes gebruik, is die woord kosmos. En as hy dit gebruik, het hy baie spesifieke verwysing, nie na die kosmos daar buite en die dinge daar buite nie. Die voeltjie daar in die boom is nie kwaad vir jou nie, hy wil jou nie doodmaak nie. Dis nie die wêreld wat hy van praat nie. Hy praat hier van 'n ewel menslike sisteme, mense. So as Johannes praat van die wêreld, dan praat hy van die mense van die wêreld, maar ek dink ons allemaal het daai en baie duidelik onder die knie. Hierdie wêreld wat die Bybel vir ons sê aan die duiwel behoort, want ons het die reg en die gesag en die mag aan die duivel oorgegee toe ons na hom geluister het. Daarom kan die duivel sê, dis my wêreld hierdie, want dis aan ons gegee en ons het dit weer aan hom gegee. En die duivel haat Christus, en as die duivel Christus haat, gaan die duivel die Christene ook haat. En as die wêreld aan hom behoort, gaan die wêreld Christus haat, en die wêreld gaan Christene ook haat. Daarom het Petrus skrywe, wees nugter en wees wakker. Julle vyand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. Moenie vergeet nie, dwarsdeur die wêreld, moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Onthou dit, is deel daarvan. Ons is in die wêreld, die duivelse wêreld, en die mense wat aan hom behoort. En hy loop rond en hy soek om te verslind. En as ons hierdie lyding verduur, onthou ook, dis deel van ons as Christene se deel. Maar die vraag opkom is, maar hoekom haat die wêreld ons? En daar's al paar redes oor. Die eerste wat ek wil gee is Johannes 3, 1 Johannes 3, wat hy skryf, hy sê, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort, en daarom sy broer vermoor. Wat hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was, en sy broers in reg. Dis die essensie en die wese waaroor het gaan in die wêreld. As hulle kinders van die Here verwerp en die kinders van die Here haat, is hoe hulle my laat voel. Weet die vloek van die mensdom is, dat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad. En julle reg onthou, in die paradijs daar twee bome gestaan, boom van kennis en die boom van die lewe, en hulle moes uit die paradijs uit, anders eet hulle die boom van die lewe, dan het ons in ons sondige lewe en nog vir ewig gelewe ook. Wat 'n vloek sou dit nie vir die mensdom gewees het nie. Hier is mense wat dink, dit sal lekker wees om vir ewig te lewe. Wat 'n dwaas wil vir ewig leef op hierdie gebroke wêreld. As ek my moet indink, ek moet nog vir duisende jare aangaan so, en sien hoe alles stelselmatig net al hoe slegter en slegter en slegter raak rondom my. En meer onleefbaar die wêreld is, jy dink 40 grade Celsius is nou warm, ek wag vir 50 jaar, dat ons 50 grade Celsius is en dan nog meer. Wil jy regtig lewe in die wêreld? Terwyl ons 'n belofte het van die ewige heerlikheid. God het sy genade het gesorg dat ons die geëet het, maar ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. In ons ingeprint is die wete wat reg en verkeerd is. En ek hou nie daarvan dat iemand op my tone kom trap en iemand my aankla en iemand my kom wys dat ek verkeerd is nie. Dis inherent deel van mens wees, sondige mens wees. Dis daai rebellie wat binne my lewe. Ek wil, ek sal. En daarom is dit in die wêreld die grootste ding wat jy kan doen, blykbaar aan iemand, is dat hy sê jy oordeel oor hom. Dit is baie vinnig om te skree, moenie oor my oordeel nie. Hoekom? Jy bring lig in sy duisternis. En hy haat dit. Ons is geroep om 'n lig vir die wêreld te wees. Hy is in sy lewe ingerig daarvoor dat ek wil lewe soos ek wil lewe. En dis lekker vir my om so te lewe en my Here en my God sê alles moet inpas by my plan. En 'n kind van die Here leef volgens die wil van die Here en bring die lig van die Here en die duisternis haat dit. Kan dit nie verdra nie. Romeine 1 bewys dat dit so is. Hy praat van hierdie wêreld, hulle is mense wat die verordeninge van God ken en dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Toch doen hulle net self hierdie dinge, maar hulle vind ook hoe goed is ander te doen. Hulle weet wat reg en verkeerd is. Maar hulle verdraai die waarheid, hulle verdraai die wêreld, hulle verdraai siening so, dat die hele wêreld daarmee moet aanpas. Nou, hier staan die Christen hier en die Christen wil nie saamgaan nie. En dis vir die wêreld 'n probleem. Denk vir al die uur waar ons in lewe met al die leuns wat daar rondloop, wat mense vir hulle self verkondig. En die kind van die Here wat staan op die woord van die Here, in die lig van die Here, is vir die wêreld 'n probleem. En hy moet van hom ontslaa raak, net soos Christus. Christus was 'n probleem van sy tyd, vir sy era, vir die mense rondom hom. Hy was 'n probleem vir die Jood, vir die Griek. Die wêreld haat ons. Vers 19, ek het julle die wêreld uitgekies en daarom wêreld haat die wêreld julle. Hy haat ons, want ons is in die wêreld, maar ons is nie deel van hierdie wêreld nie. En dis iets wat ons as kinders van die Here vroeg in ons lewens van bewus raak. En hoe ouer ons weet en ons meer as in groei, besef ek maar ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van die wêreld nie. Ek is uitgekies uit die wêreld. Nie die oordeel van die wêreld, die sondige stelsel uit hierdie wêreld nie, maar ek is gemaak kind van die Allerhoogste. Ja, ek is in die wêreld, jy is nog by jou werk, jy is nog tussen jou mense, jy bly nog in dieselfde buurt. Maar ek is nie een van hulle nie. Ons het bywoners geword. Mense wat op pad is deur 'n gebied. Maar ek kan myself nie hier tuis roep nie. En as 'n rede hoekom ons hier is, Filippense skryf Paulus dit baie mooi. Hy sê vir hulle sorg dat julle bo verdenking staan opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van 'n ontaarde en geslipte korrupte geslag. Bly die lig in hierdie korrupte wêreld. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld wat deur die woord van die lewe sal uitdra. Dis eintlik 'n hele ander tema en ek noem dit maar net. Ons is in die wêreld baie spesifiek vir 'n baie spesifieke rede. Leeuwberg is hier vir 'n baie spesifieke rede. Jy is hier geroep vir 'n baie spesifieke rede. Jy is nie deel van die wêreld nie, jy is nie deel van die wêreldstelsel nie, maar ons is hier gelos om 'n lig te wees vir die wêreld. 'n Baie donker, 'n baie korrupte, baie skeefgedraaide wêreld. Ek dink elke geslag voel dat die wêreld in die era waar ons lewe is seker die ergste ooit. Maar ek dink nie, ek is objektief baie ver af om te sê die era waar ons in lewe is besonder korrup en besonder skeef getrek met waarheid nie. Almal tas in die duisternis rond. En is geen wonder dat kinders van die Here wat staan in die waarheid van die Here en op die lig van die Here en die openbaring wat ons in die woord het, in besonder gehaat word in hierdie wêreld nie. En ons sien dit in die toename van vervolging wat daar is, wêreldwyd van Christene. Want hierdie wêreld wil lewe soos hy wil, ek wil my stelsel hê, ek wil my denke, my werke, my lewe hê. En hier staan hierdie lig, en hy kla my aan. Hier staan hy om te sê, maar luister hier, dis geldgierig, dis sonde, dis verkeerd. Maar ek soek my geluk in die geld, wie is jy om vir my te kom sê, wie is jy om vir my aan te val? Wie is jy om vir my te sê, dat ek mag nie buiten egtelike seks hê nie? Ons is ons volwassenes, ons besluit het. Wie is jy om vir my te sê, mens moet trou, en jy moet eers 'n huwelik hê, voordat jy mag saamslaap? Wie is jy om vir my te sê, dat 'n man moet met 'n vrou trou, en ek kan nie self besluit om wie is nie? En wie is jy om vir my te sê, en so kan ons aangaan, en aangaan, en aangaan? Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Die enigste Christene, en ek sit hulle in aanhalingstekens, wat nie weet waarvan ek vanoggend praat nie, is Christene wat in hierdie wêreld is en ook van hierdie wêreld is. Nog net so verlore soos altyd. Die enigste verskil is hulle gaan gereeld kerk doen, hulle lees Bybel. Maar vir Christus ken hulle nie, en die lig waarvan ek praat weet hulle niks nie. Die wêreld waarin ons lewe is net gemaklik met die wêreld rondom hom. Nie met Christene nie. Daar sal altyd 'n skeiding tussen ons wees. 2 Korintiërs 6 skryf Paulus, moenie met ongelowiges dieselfde heup trek nie. Hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duister? Ons is in die wêreld, maar kan nie 'n vernootskap wees nie. Ons werk saam. Maar daar's altyd 'n skeiding. Daar's 'n oppervlakkige vriendskap, maar dit kan nooit na iets dieper oorgaan nie. Hoekom? Omdat hulle nie my diepte kan besef. En die diepste ding wat ek wil hê, is ek wil oor die Here praat, en dit kan ek deel, en ons kan dit nie met die wêreld deel nie. Ons is daarom vir 'n lig te wees, en eers as hy tot bekering kom, is daar 'n dieper vriendskap. Gedeeld is ook geskrywe, ook vir jonges, hoe kan 'n gelowige trou met 'n ongelowige? Dit kan ons nie. Ek wens meer jong mense wil na luister na die woord. Te veel jong meisies dink hulle gaan die man reg maak. En hy sal regkom. Mense sy lewe nie aan die Here oorgegee is, voor jy trou nie, moet nooit trou nie. En as jy uit die verhouding uittree en hy gaan nie meer kerk doen nie, en hy het niks met die Here te doen nie, en dan is dit 'n bewys daarvan, dat jy reg gehandel het. Moenie dat die wêreld se duisternis jou oorval nie, ons kan nie in dieselfde juk trek nie. Ons kan onder dieselfde werk wees, maar ons hart en ons gesindheid is heel anderste. Vers 19, as jy die wêreld behoort te, sou die wêreld as 'n einde om lief gehad het. Die woord wat dit daar gebruik is philo, wat beteken 'n natuurlike affeksie en 'n passie. Nie die woord agape nie. Vir ons het die Here 'n opdrag, julle moet mekaar lief hê, en dan praat hy van agape, en dis die opofferende liefde wat ons het. Dis die uitgaan en om iets te doen en te werk aan 'n liefde. Philo is 'n natuurlike affeksie wat vloei. En daarom die wêreld het net lief die wat vir hulle lief is. Vir hulle maklik maak. Ons as kinders van die Here het die opdrag, gaan wees lief. Nommer 1 vir mekaar, ook binne die gemeente vir die wat jy nie dit maklik vind om lief te hê nie, maar gaan wees ook vir die wêreld lief. En dit doen ek deur die lig te dra. 'N tweede rede, hoekom haat die wêreld ons? Eerstens, want ons is nie in die wêreld nie, ons is nie deel van hulle nie, ons is vreemdelinge. Party praat ons as jy in 'n klein dorpie intrek, en praat hulle van die inkommers. Ons is die inkommers in die wêreld. En tweede is, as die wêreld julle haat, onthou, vers 18, hy het my voor julle gehaat. Dis nie regtig 'n persoonlike ding nie. Daar's altyd mense wat van jou gaan hou, daar's altyd mense wat nie van jou gaan hou nie. Dis normaal. Wat ons hiervan praat is, 'n aversie wat die wêreld het teen Christus. En omdat ek 'n kind van die Here Jesus Christus is, 'n beelddraer is van Christus is, ek sy lig skyn, sal die wêreld my haat, want Christus is in my, en ek staan vir Christus, en ek verbeeld vir Christus. Die Jode het vir Christus gehaat, omdat hy die aanspraak gemaak het, dat hy seun van God is, dat hy God is. Hulle het hom gehaat, want hy het hulle wet en reëls kom diepte gee, en vir hulle die sonde kom wys, selfs binne hulle eie wette. Hulle het hom besonder gehad, omdat hy hulle uitgewys het die oppervlakkigheid van hulle godsdiens. Hulle kon dit nie vat nie. Die Grieke het hom gehad, ag, om baie ander redes ook, omdat hy hom na homself verwys het as koning en nie deel van die Romeinse Ryk was nie, en hulle hom veral gehad daaroor dat hy sê, hy is die enigste weg na die Vader, daar is net een God, daar is net een geloof. En hulle met hulle pantheon gode kon dit nie vat nie. Hierdie wêreld tot vandag toe haat hom. Dood eenvoudig het ons rebellie as mens wees. Ek wil my lewe hê, ek wil my pad stap, ek wil my koers gaan. Selfs baie mense binne die kerk. Wat hulle self dit aanmatig, dat ek kan my godsdiens beoefen soos ek wil. En wie die een wat vir my sê, ek moet Sondag kerk toe kom, ek moet dit doen, ek moet doen. En is die laaste ding wat die wêreld wil hoor, is wat jy moet doen, nie waar. En jy sing het in ons kerk en ons predik en die boodskappe ook, dat die opdragte en die dinge wat die Here vir die Christene deurgee, word afgeskaaf asof ek keuses het. En dis die uiting van rebellie. Ek sal die Here dien soos ek wil. Gaan praat met iemand wat besluit dat hy kom nie meer kerk toe nie. Daaroor, dan sê jy gauw agterkom waarvan ek nou praat. Hoe vinnig spring jy op sy perkie? En wie is jy om vir my te sê? Jy is ook 'n sondaar. Word jy sommer onmiddellik aangeval. Hoekom? Want ek bring die lig en ek bring die waarheid, die woord. Is hulle kwaad vir my? Nee. Hulle is kwaad vir die Here wat sy woord deur my en jou bring. Ek en jy kan nie kies wat se lig ons in die wêreld wil skyn nie. Ons kan ook nie kies wat ons nie skyn nie. Ons kan net 'n pad stap saam met die Here Jesus Christus en soos ek die pad stap, skyn die lig en hierdie waarheid wat die Here aan my geopenbaar het in 'n wêreld rondom my. En vir baie is dit 'n probleem. En baie gaan jou haat daaroor. Nou weet ek van mense wat sê, ek is in die wêreld, maar ek ervaar nie wat jy sê nie, weet ek werk by 'n groep mense en ek werk by 'n werk waar almal Christene is. Nou moet ek vir jou sê, uit my ervaring, ek dink jy is dood en jy is in die hemel. Want ek dink dis die enigste plek waar 'n groot groep mense of jou almal Christene gaan wees. Die kans is goed dat 'n spul van hulle naam Christene is. En jy kan dit gaan toets. Die oomblikse mens begin opstaan vir waarheid en vir Christus, dan kom die scheiding. Solank jy nie praat nie, solank nie jy nie jou opinie gee en wat jy geleer het uitdra en aan die wêreld weergee nie, sal daar rus en vrede rondom jou wees. En ek dink baie Christene doen dit, want ek wil die vrede handhaaf. En dan vat ek 'n maat en ek sit dit bo op my kers, dat die lig nie sal skyn by my werk nie. En ek lieg vir myself en ek sê, maar ons almal hier is Christene, hulle gaan ons almal kerk toe, of soort van kerk toe. Maar laat ons begin praat oor wat sonde is. Laat ons begin praat oor die vereiste van verlossing, van versaligheid, en die dinge begin uitspel wat die woord van ons sê. Dan as jy agterkom, maar nie almal rondom my is Christene nie. En dan sal jy selfs binne die sogenaamde Christelike groep begin gehaat word. Dis die pad. Hoe meer ons aan Christus gelyk word, hoe meer ek sy beeld gelyk word, hoe meer ek in heiligheid begin lewe, hoe meer konflik sal jy hê met die wêreld rondom jou. Hier nie jy met hulle nie, maar hulle met jou. Dis wat die Here hier sê. Hulle sal jou haat. Nou is baie mense wat sê, ja, maar ons haat nie Christen en ek haat nie hulle nie. Dis een baie harde woord. Maar toch vermy hulle jou, ons kan nie saam praat nie. Maar daar is nie rarig, pas in die liefde vir die kind van die Here nie. Die Here is akkuraat in sy beskrywing van die wêreldse gesindheid teenoor die kind van die Here. En dis haat. Nie haat wat ons teruggee nie, nie haat wat ons dra nie, maar wete van die wêreldse houding. En binne dit onthou ek nog, dat van hierdie mense wat my nou haat, is mense wat later nog tot bekering kan kom, en die Here kan hulle oë oopmaak, en hulle kan ook uit hierdie wêreld, soos ek uitgehaal word en nie geplaas word. So ek haat nie die wêreld nie. Die ou het my vloek, sy rug teen my dra, niks met my te doen wil hê nie, die lewe vir jou moeilik maak, iewers langs die pad kan my lig nog so op hom skyn, dat die Here hom ook uit die wêreld uithaal. En dis my gebed vir die wêreld. Maar wêreld is wat hy sal wees. Vers 20, en ek kom weer terug, onthou wat ek vir julle gesê het. Een slaaf is die belangrike, sy eienaar is aan my vervolg het, sal hy ook vervolg. Wat sê die Here? Elke Christen word deur die wêreld vervolg. Daar is nie een Christen wat vrygeskeld hiervan is nie, wat dit nie ervaar nie. En as ek daarvan praat, praat ek van elke kind van die Here wat die pad van die Here stap. Die enigste Christen wat nie weet waarvan ek praat nie, wat nooit vervolg word nie, wat nie een kant gestoot word nie, en ek praat nie van een kant gestoot word van hoe jou miskien weird personality en jou traits en alles wat jy het nie, dis normaal. Ek meen, vra my, ons Christen is allemaal weirdos. Nie waar nie. Prys die Here, hy is liever weirdos. Om verwerp te word om ek weerdo is een ding. Ek praat van verwerp word, jou rug gedraai word, omdat ek ernstig is oor die Here Jesus Christus. En die toestemmings wat jy kry, daar is baie maniere van vervolg word. Om jou kop te verloor, en fysisk doodgemaak te word, so erg soos dit klink, is een baie onmiddellike uitkomst. En ek is by die Here, hulle doen jou groot guns. Daar is baie vorme van vervolging. Daar is mense wat jou net vermy. Niks meer te doen het nie. Jy hoor die stories achteraf, hoe daar loop so met die Bybel in sy arm. Hoe hy dink hy is beter as ons. Hoe hy oordeel oor ons. Ek sien julle smaal, julle weet waarvan ek praat. En as ek vir julle vraag, julle my nog baie bysit, nie waar nie. Trust me, ek het dit allemaal gehoor. Van binnen my eie familie, tot gemeentelede, tot die wêreld uit. Dit moet my die tweede punt, as baie oorde waarvan af jy vervolg word. Ek onthoud ook tot bekering kom. Ek was my eerste jaar in architectuur. En ek het my vrou daar ontmoet, en sy was 'n jaar later. Interessant hoe die Here pad stap, maar dis 'n ander deel. My beste vriend, ek was sy BFF. Hy sal sterwe vir my. Toe ek tot bekering kom, toe ek dood. Ek weet nie hoe hy geweet ek tot bekering gekom nie. Ek dink die duiwel seker vir hom gesê. Ek het net nie meer bestaan nie. En verlang het ek geen vriende gehad nie. Dis my fyn. Ek het geweet waarvoor ek my inlaat, want die Bybel was nie vir my nuut nie. Ek het 'n gegronde besluit gemaak, my lewe behoort aan Christus. En van daar af en net my vriende verloor nie, daar's familie wat teen my gedraai het, familie wat niks van jou wil hê nie, jy hoor die stories agteraf. Ek het vervolging ervaar by my fakulteit, waar ek teologie geswat het. Ek het vervolging tot nou die dag nog ervaar binne my eie kerk, met kollegas. Daar's verskillende oorde waarvan af het kom. 'N Vrou kan tot bekering kom en vervolging vanaf haar man verdra, en daarmee moet lewe, omdat hy die lewe vir haar moeilik maak, omdat sy kind van die Here is, en sy hoor maar hoe die aanmerkings gemaak word, en die snydinge en opmerkings gemaak word, van haar geloofslewe, en haar gebedslewe, en dis vervolging. Daar is baie vorme daarvan. Kind van die Here weet dit, verwag dit. Dis deel van ons allemaal, onthou wêreldwyd, ons allemaal wat hier sit, verdra dit. En vat ek julle net gauw terug na verlede week toe. Besef julle hoekom het so belangrik is dat die Here die opdrag gee, julle met mekaar lief hê. Die mense buite die deure, buite die koninkryk, kan nie vir jou lief hê soos 'n ander gelowige nie. Kan jy 'n begrip hê van jou hart en die begeertes van jou hart en waarna jou hart trek nie? Hy is die koning van sy lewe, die wêreldling, en alles draai om sy eie wille, sy eie begeertes, sy eie planne. Ons as kinders, ons lewens wentel om die Here Jesus. Ek kan dit nie met 'n wêreld deel nie, maar ons deel dit met mekaar. En hier dra ons mekaar en bemoedig mekaar. Daar is vir my so belangrik dat jy nie net kerk toe kom nie, maar daar selgroepe ook sal wees waar Christene mekaar kan nie net die woord vat nie, maar mekaar ook kan bemoedig. Ek wens ek kan vir jou vra om jou hande op te steek wie die moeilike werksomstandighede. Wie werk tussen ongelowiges? Wie van julle word een kant toe gestoot omdat julle Christen is? Wie hoor daar word 'n partytjie gereël, maar jy word nie genooi nie. Kan ek maar aan gaan nie waar nie. Ek en jy verstaan mekaar. Want ek kan jou al die stories daarvan vertel uit my eie lewe. Sonder enige verwyd na die wêreld toe, want ek was in die wêreld en ek het dieselfde gedoen. Maar Christus is my uitgehaal daaruit. Ons moet mekaar lief hê. En dis deel van my verwagting toe ek tot bekering gekom het en die Here sê dit vir ons, dat ons sal aanhou daarin om mekaar te herinner, myself te herinner, vanoggend weer onsself te herinner, ons is nie van hierdie wêreld nie. En hoe ernstiger jy raak oor Christus, ironies genoeg my ervaring is, hoe ernstiger ek raak oor Christus in die woord, hoe leer raak die kerk. Ek het altyd gevrees, Here, ek is so bang, ek preek die kerk leeg. Miskien is dit my skuld, maar dan gaan ek nie kompromie daarmee maak nie. As nie 'n manier nie. As hulle nie die waarheid wil hê, hulle nie die lig wil hê nie, hulle gemaklik is hier nie, en dit nie wil aanvaar nie, dan is hulle rebellie op hulle self. Maar hierdie lig sal skyn. Ook met die synodiese besluit, toe hulle nou besluit het, maar hierdie woord is nie waar soos moet wees nie, hulle gaan hulle eie rebelse kop volg, hulle eie rebelse hart volg, en die waarheid en die sonde is verander, is hy, jammer, ek kan nie anders dan nie, ek geen om of julle allemaal my haat nie, hier is die waarheid, hier is die lig, en ek sal die pad stap, en as jy dit besluit, is daar 'n konflik met die wêreld, maar dit is nie 'n persoonlike konflik nie, dis 'n konflik wat die wêreld met Christus, sy woord, sy openbaring in my en jou het. Daarom is mense jou nie uitnooi om saam te kom kuier nie. As hulle saam in 'n groepie sit en praat en jy kom naby toe, dan verander die geselskap of hulle stap uit mekaar uit. Moet dit nooit persoonlik opneem nie. Dis Christus. Ek onthou 'n getuienis baie jare terug wat ek gelees het van 'n klomp kinders wat gesit het rondom 'n ouija-bord. Nou die ouija-bord is 'n okkultiese bedrywighede waarin jy vra en dan spel die bord vir jou dinge uit. Fortuinvertellery. Duiwelse praktyk. En hulle was besig so te speel. En toe skielik raak die bord stil en hy wil nie meer werk nie. En toe vra hulle van hoekom nie wil werk, hulle sê o, daar so en so het nou ingekom in die vertrek. Sy is 'n Christen. En die duivel kan nie hier bly nie. Partykeer wyk hy, partykeer val hy aan. Maar om die lewe vir jou moeilik te maak, dit is sy hoogste ambisie. Maar in saligheid kan hy jou niks doen nie. Weet jy wat is die wonderlike deel, en ons het daar oor al gepraat, dat ons gaan vervolg word in die wêreld. Ek verwag dit. Jakobus begin hier te sê, wees bly as al die beproewings oorkom en vervolgings ook onder dit, want Christus is ook besig om my te slyp rondom dit. Weet jy hoe dankbaar is ek, Here, toe ek tot bekering gekom het, dat my wêreldse vriende van my weggeneem word. Dit het my tyd gegee om my anker en my voete te plaas in hom. Nie in ander vriende nie, ek was nie afhanklik van enig iemand anderste nie. Ek moes my eie paadjie krap. En eers toe ek ernstig my eie pad saam met die Here stap, toe bring hy vriende wat vir 'n leeftyd bly. Ware vriende. Ek het nog nooit een van my vervolgings en sien die ding wat ek my lewe moes deurgaan as negatief vir my nie, want die Here beloof alles werk ten goede mee. En alles is hy mee besig op die slyp, selfs wat die wêreld met jou lelik is. Moenie 'n fout maak nie, van die goed is baie moeilik. Van die goed raak diep. Van dit is baie traumaties en hartseer. Om te hoor hoe 'n geliefde vir wie jy lief is, vir jou skree in jou gesig en jou vloek, wat jy gedink het is kind van die Here, is deel van ons, dis nie maklik nie. Maar selfs daaroor sê ek vir die Here dankie. Want hy is besig om te werk en hy suiwer sy kerk. 1 Korintiërs 11 skryf, daar moet trouwens partijskappe onder hulle wees, so dat bekend kan word wie die toets van God kan deurstaan. Ook selfs binne die kerk van die Here word kinders van die Here vervolg. Nie net onder die Romeinse kerk en die protestante en die reformatore nie, maar ook vandag. As jy vandag opstaan en ek wil Bybelse siening hê, onveranderd deur 'n wêreld, dan wil die wêreld met jou niks te doen hê. Hulle lag jou uit. Belaglik. So verwag dit. Dit is deel daarvan. Die koring en die kaf moet op die land staan en af en toe wys die Here vir ons die verskil tussen die koring en die kaf en partykeer vat hy die kaf weg. En ek dank hom daarvoor ook, al is dit vir ons seer. Die laaste en die derde rede. Die eerste rede, ons is nie in die wêreld nie. Tweede rede is, hulle haat Christus in my. En die derde rede is, hulle ken nie werklik vir God nie. En onthou sy hiervan praat hy van mense wat dink hulle ken God, die Jode. Maar ons is kinders van Abraham. Ons is kinders van God. En vandag se terme gaan baie sê, maar ons is Christene. Vers 21, maar hulle sal alles aan julle doen, omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Ons het daaroor gepraat, Johannes is 'n baie swaar klem. Christus en sy Vader is een. Daar is geen pad en geen weg na die Vader behalwe deur die Seun nie. Die moslim wat kan bely hy ken God, ken nie vir God nie, want hy ken nie vir Christus nie. Alle ander godsdienste kan nie vir God ken nie, selfs die Jood. Want hy ervaar en aanvaar nie vir Christus nie. Man sê, as hulle my aanvaar het, sal hulle geluister na wat ek gesê het. Vers 22, as ek hier gekom het en met hulle gepraat het, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Wat bedoel hy daar, as jy vers 24 sien jy die wonderwerke en dinge wat vorige gedoen het, hulle sou nie skuldig gewees het nie, want hulle sou nie geweet het nie. Maar nou weet hulle. Daar is 'n baie erger skuld op 'n wêreld wat weet van Christus en weet van die weg van die waarheid. Wat in jou lig kon gewandel het en kon gedeel het in jou lig. as iemand wat sonder dit geleef het. Dit klink so of ons 'n vloek op die wêreld kan wees, nie waar nie. Want as ek in die wêreld leef rondom my en ek bring hulle die evangelie, maak ek hulle skuld hoor. Maar as ek nie die evangelie bring nie, het hulle nie kans om tot bekering te kom nie. In elk geval sou hy nog steeds hel toe gegaan het. Nou is die skuld groter omdat hy die evangelie gehoor het. Maar ek dank die Vader vir mense wat 'n pad gestap het saam met die Here Jesus Christus, wat onverskrokke hulle lig geskyn het in 'n donker wêreld. Want dis die mense wat die evangelie en die waarheid bring na mense toe, wat die Here uit hierdie wêreld kan uitkies en kan deel maak van hierdie gemeenskap van die gelowiges. Mense wat nie 'n lig skyn in die wêreld nie, wat 'n kompromie met die wêreld het, wen snaaks genoeg ooit nooit siele vir die Here Jesus nie. Hulle is nie 'n bruikbare instrument wat kan vrug dra in sy hande nie. Onthou wat ek gesê het in die begin van die hoofstuk, wanneer ek in Christus bly en hy in my, dan vloei sy lewenssap, sy lewenskrag deur my. Ek kan nie anders as om vrug te dra in die wêreld rondom my. Ek kan nie anders om te wees wie en wat ek is in die wêreld rondom my nie. En vir baie is dit 'n probleem. Baie wat niks met my te doen het nie, maar dank die Vader, daar is altyd sommige. Sommige wat geraak word. En as die Heilige Gees na iemand toe kom, en hom begin bewus maak van sy sonde, na wie toe gaan hy? Die ou wat saam met die ander gestaan en lag het oor al die grappies, wat ook groot is as het kom by die oopmaak van die bottels en die drank, of die ou wat hulle uitgestoot het een kant toe, omdat hy staan vir wat hy glo. Na wie toe gaan hy? Elke keer na die lig toe. Want die Gees vat hom na die lig toe. Moenie vaskyk in vervolging nie. Weet dit, vergewis jou daarvan, dit is daar. Vers 25, en ek sluit af met die laaste deeltjie. Maar die woord in die skrif geskrywe staan moet vervul word, hulle het my sonder rede gehad. En ons weet dit, Christus is doodgemaak, hy het geen sonde gedoen, hy het niks wat verkeerd is gedoen nie. Kind van die Here, die wêreld haat jou ook sonder rede. Ons staan partykie verbuisterd oor wat hulle sê. Hoe baie keer is nie vir jou gesê nie, maar jy is veroordelend. My liewe mens, as ek mense kom my hart vir jou oopmaak en vir jou wys, daar's nie 'n stukkie oordeel in my hart nie. Ek is die laaste ou wat kan praat. Ek weet waarvan ek gered is. Hoe kan ek jou veroordeel? Maar dis sy projeksie. Dis nie ek nie. Hoe baie valse gerugte word nie versprei nie. Die vroegste valse gerugte al is dat die Christene kannibale is en dat hulle orgies hou en dat hulle Rome afgebrand het. Hulle is politieke misleiers en soos deur die geskiedenis. Hulle gaan julle haat sonder enige rede. Dis deel daarvan, dat Christus gehaat sonder rede, laat my jou sonder rede. Onthou wat ek gesê het, slaaf is nie belangrik as sy eienaar nie. As hulle my vervolg, sê hulle ook vervolg. In die laaste woorde, Matteus 5, wat ek wil gee. Geseend is julle wanneer julle vervolg word, ter wille van my naam, want aan julle behoort die koninkryk. Geseend is julle as julle vervolg word. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie, ook vir die waarskuwing hiervan, dat ons onsself ook kan verreken, die koste bereken, wat het beteken om kind van u te wees. Ach, en Here, al lees ons hierdie dinge en ons weet het, het ek al een pad saam met u gestap en kan ek bevestig dat het een baie klein prys is om te betaal om in een lewende verhouding met u te lewe. En dankie Here, ten spyte daarvan dat die wêreld teen ons is en dat die wêreld deur die duiwel vir ons die lewe probeer moeilik maak, ons lig uitdoof, gebruik u ons nog om 'n oes in te bring in hierdie wêreld. En ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, wat baie meer as ek in 'n wêreld rondom my beweeg, dat U vir hulle werklik ligdraers daar sal maak. Onbevrees, sonder skaamte, dat hulle sal staan vir dit wat hulle weet, dit wat hulle glo. Selfs al moet mense jou werk verloor. Ons weet dat alles in die hande is, dat U alles bepaal. Die duivel kan niks doen, as U dit nie toelaat nie. En my lewe is veilig in die hande. En ek dank U dat U gebruik selfs hierdie ding in ons lewens. Vir my ten goede, maar ook vir ons as kinders van U saam, ook vir ons gemeente as ten goede. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, Jesus, tot aan alle ewigheid. Amen.